aproveito tamén porque decíamos que hoxe un día de conmemoración, pero tamén de reivindicación para fortalecer a nosa atención primaria, que é onde se detecta primeiramente as probas diagnósticas, donde son moi necesarias as exámenes privados e moitas veces se detecta aí o inicio dun cancro de mama e, polo tanto, eso é fundamental. É certo que vimos unha situación moi difícil, unha situación COVID que pospuxo en moitos casos porque había que priorizar no urxente, a mellor deixando temas tan importantes como probas diagnósticas para esa detención, pero é o momento ahora mismo que estamos con unha desescalada, que estamos xa con outro horizonte, de volver a fortalecer a nosa sanidade, a atención primaria, donde todos vamos ao noso médico de cabeceira a dir que temos un malestar, unha molestia, moitas veces o podemos detectarnos, facendo palpacións, é bon tamén que sigamos facendo ese autocontrol, pero necesitamos esa sanidade forte, esa sanidade que nos permita pois ter ese hilo o halo de esperanza, ese porcentaxe, queremos que chegue ao 100%, eso tamén depende pois, de toda unha sociedade e de que podamos destinar recursos para a detención, como decía, para a diagnose, pero tamén que sigamos investigando porque é o que nos permitirá chegar a ese 100%. Por lo tanto, hoxe día conmemorativo, na figura na persoa de Lucía son moitas as mulleres que hoxe se ven identificadas contigo. Lucía, moitas familias que nos vemos identificadas contigo. Sabes que tens toda unha sociedade detrás. Salirás desta, se ve na cara, se reflexa nos ollos, incluso esa sonrisa que ahora aprendimos a ver nos ollos, e que seguirás mellorando, pois día a día se convertirá nunha anécdota e nun pasado. Hoxe, 19 de octubre, os 365 días do ano, saquemos pecho.